ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა ციფრის მსმენელებო, რადიო თავისუფლება ეწყებს თავის შუაღამის პროგრამას. პროგრამაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. ახალებების გამოშვებით დაიწყებს გადაცემას. ჯერ მოიწვიეთ უმთავრესი ამბები მოკლედ. სტრასბურგის სასამართლოში გერბლიანის საქმის მოსმენა გადაიდო. ჰაიტის მთავრობამ სამძებრო და გადარჩენის სამუშაოების დასრულება გადაწყვიტა. ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი ერაყს თავისუფალი და სანდო არჩევნებისკენ მოუწოდებს. ვლადიმერ პუტინმა ჩრდილო კავკასიელ ოფიციალურ პირებს ადამიანის უფლებებისთვის ხელშეწყობა დაავალა. რეპორტიორები უსაზღვრებოდ შეშფოთებულია სატელევიზიო კონტროლის გამო არაბულ სამყაროში. ახლა ამ და სხვა ახალ ამბებს გაგაცნობთ დაწვრილებით. საქართველოს საპარლამენტო დელეგაცია პარლამენტის თავმჯდომარის დავით ბაქრაძის ხელმძღვანელობით ბრიუსელში იმყოფება, იქ ნატოს შტაბ-ბინაში, ევროკავშირსა და ევროპარლამენტში შეხვედრებს გამართავს. ევროპის საბჭოს ადამიანის უფლებათა სასამართლოში სანდრო გერგლიანის საქმის განხილვა, რომელიც 2 თებერვალს იყო დანიშნული, გადაიდო იმის გამო, რომ საქართველოდან დანიშნულმა მოსამართლემ თვითაცილება მოითხოვა. მის შესახებ სივილ ჯორჯია იუწყება. ევროპის ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტი პატრიკ ჰიკი თბილისს ესტუმრა საქართველოს ოლიმპიური კომიტეტის 20 წლის იუბილის აღსანიშნავად. სტუმარს დაათვალიერებინეს სპორტული ინფრასტრუქტურა, მას საპატიო თბილისელის წოდება მიანიჭეს. გადაცემთ უცხოეთის ინფორმაციას. გაერომ განაცხადა დღეს, რომ ჰაიტის მთავრობამ მიიღო სამწუხარო გადაწყვეტილება და ასრულოს 12 იანვრის შვიდბალიანი მიწისძვრის შედეგად გადარჩენილების სამძებრო და სხვა სამუშაოები. გადაწყვეტილება მიღებულ იქნა მას მერე 2 დღის შემდეგ, რაც მაშველებმა მიაგნეს 2 გადარჩენილს, რის შედეგადაც სულ გადარჩენილი ადამიანების რიცხვი მიაღწია 132-ს. ჰაიტის მთავრობის თანახმად მიკვლეული იქნა 120 1000 დაღუპულის გვამი, მაგრამ მოელიან, რომ სულ დახოცილების რიცხვი ბევრად მეტი იქნება. ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე პრეზიდენტი ჯოზეფ ბაიდენი გუშინ ერაყში ჩავიდა, მან დღეს განაცხადა, რომ მარტის არჩევნები ამ ქვეყანაში უნდა იყოს თავისუფალი, სანდო და გამჭვირვალე. ერაყის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ჰოშიარ ზებარიმ მოიყვანა ბაიდენის ეს სიტყვები, რომელიც ვიცე პრეზიდენტმა განაცხადა პრემიერ-მინისტრ ნური ალ-მალიკისთან და სხვა მაღალი რანგის ოფიციალურ პირებთან შეხვედრისას. ბაიდენი ერაყში ჩავიდა შეთანხმების მისაღწევად სადაო შავი სიის გარშემო, რომელშიც მოხვდნენ საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობის მსურველი სუნიტი და შიიტი კანდიდატები, რომლებსაც არ აძლევენ კენჭისყრაში მონაწილეობის საშუალებას. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა მსოფლიო ქვეყნები გააფრთხილა, ნუ იჩქარებენ გაეროს ახალი სანქციების დაწესებას ირანისთვის მისი ბირთული პროგრამის გამო. რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა ვლადიმერ პუტინმა ჩრდილო კავკასიაში დაავალა ოფიციალურ პირებს უზრუნველყონ უფლებადამცავი ჯგუფების ნორმალური მუშაობა. რუსეთის პროვინციების ლიდერებთან შეხვედრაზე პიატიგორსკში განიხილებოდა ისლამისტი მეამბოხეების მხრიდან მზარდი ძალადობის თემა. უფლებადამცავებზე ამ რეგიონში არაერთი თავდასხმა მოხდა, იყო მსხვერპლი გასულ წლებში. აქტივისტები იძიებენ ხოლმე კანონის დარღვევის ბრალდებებს უშიშროების ძალების მხრივ. ამ თავდასხმების საქმეთა სასამართლო გარჩევა არ ხდება ხოლმე.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. მედიის უფლებების დამცველმა საერთაშორისო ჯგუფმა რეპორტიორები უსაზღვრებო თავისი შეშფოთება გამოხატა არაბული ქვეყნების ერთობლივი ინიციატივის გამო. შეიქმნეს რეგიონული ოფისი, რომელიც ზედამხედველობას გაუწევს სათანამგზავრო ტელევიზიებს. ორგანიზაციის განცხადებაში ნათქვამია, რომ ეს წინადადება სატელევიზიო პოლიციის შექმნის გეგმის შესახებ შემაშფოთებელია, რადგან მისი გამოყენება შესაძლებელი იქნება რეგიონის მთავრობების მიმართ კრიტიკულად განწყობილი ტელეარხებისთვის ცენზურის დასაწესებლად. რეპორტიორები უსაზღვრებოდის განცხადებით, ეს წინადადება მოხვა შეერთებული შტატების კანონის მიღებას, რომელიც გულისხმობს სატელიტური არხის ტერორისტულ სუბიექტად მიჩნევას, თუ კი ის გადასცემს ინფორმაციას, რომელიც შეერთებული შტატების კონგრესის აზრით ტერორისტული ხასიათისაა. პაკისტანის და ავღანეთის საზღვართან პაკისტანის სამთავრობო ჯარის და მეამბოხეების შეტაკება მოხდა, სროლისას დაიღუპა ორი ოფიცერი, ასევე 22 მეამბოხე. შეტაკება მოხდა ვაზირისტანის ოლქში. სერბიაში, ბელგრადში, მართლმადიდებელი ეკლესიის ახალი პატრიარქის ირინეოსის აღსაყდრების ცერემონია მოეწყო. ახალ პატრიარქად ირინეოსი პარასკევს აირჩიეს. 80 წლის პატრიარქმა ცერემონიის შემდეგ თქვა, რომ სერბია კოსოვოს გარეშე სერბია არ არის და განაცხადა: კოსოვო ჩვენი იერუსალიმიაო. თეთრმა სახლმა გამოაცხადა, რომ შეერთებულ შტატებსა და რუსეთს შორის პროდუქტიული მოლაპარაკება მიმდინარეობს ბირთვული განიარაღების შესახებ ახალი ხელშეკრულების გარშემო. მოსკოვი და ვაშინგტონი მუშაობენ ახალ დოკუმენტზე, რომელმაც უნდა შეცვალოს დეკემბერში ვადაგასული ძველი ხელშეკრულება. ამერიკის შეერთებულ შტატებში მოსამართლემ უარი თქვა გაასამართლოს კინორეჟისორი რომან პოლანსკი დაუსწრებლად. პოლონური წარმოშობის 76 წლის პოლანსკის ამერიკის შეერთებულ შტატებში ბრალად ედება 1967 წელს 13 წლის გოგონასთან სქესობრივი კავშირის დამყარება. პოლანსკი 1978 წელს კალიფორნიიდან გაიქცა. ის შარშან სექტემბერში შვეიცარიაში დააკავეს. ახლა ის იქვე შინაპატიმრობაშია და იბრძვის იმისათვის, რომ არ გადასცენ ამერიკის შეერთებულ შტატებს. დიბასმოს მენელებო, მე გაგაცანით ახალი ამბები. თქვენ რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
ახლა სანამ მოისმენთ ჩვენს პირველ რეპორტაჟს, მე დღევანდელი გაცემის შინაარსს გაგაცნობთ. პირველი სიუჟეტი ეძღვნება საქართველოს ევროპის ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტის სტუმრობას. დღესვე ჩვენს პროგრამაში ეკონომიკურ ცხოვრებას მომიხილავთ, როგორი იყო ის საქართველოს გასულ კვირაში.
სანამ სახელმწიფო ტურისტების იმპორტზე ფიქრობს, ქვეყნის საექსპორტო პროდუქტების ნუსხაში რევოლუცია მოხდა. როგორც გაირკვა, საექსპორტო პროდუქტების ნუსხაში ლიდერობისკენ ცხვარი და ძროხა მიისწრაფვიან.
რადიო თავისუფლების შაბათის გადაცემაში მოისმენთ ასევე რეპორტაჟს ბათუმიდან. ის ეხება განათლების სისტემაში თუ განათლების სფეროში სიახლეებს.
ჯერჯერობით მხოლოდ პრეზიდენტის განცხადება და მინისტრის განცხადება ვიცით, რომ რაღაცა იცვლება, მაგრამ კონკრეტულად რა იცვლება და რა იქნება შედეგი, ამას ალბათ ცოტა ხანში გაგვარკვევენ ბოლომდე.
დღესვე მსმენელებო, მიმოვიხილავთ პრესას, რაზე წერდა, რას წერდა ქართული პრესა გასულ კვირაში. მიმოვიხილავთ ასევე უცხოეთის, ამ შემთხვევაში უკრაინის არჩევნების შესახებ გამოქვეყნებულ სტატიებს. პროგრამას კი დაასრულებს ყოველკვირეული კავკასიური გზაჯვარედინი. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან გადაცემას ოქროპირ რუხაძე უძღვება. როგორც ახალი ამბებიდანაც შეიტყვეთ, საქართველოს სტუმრობს ევროპის ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტი პატრიკ ჰიკი. ის ჩასულია თბილისში საქართველოს ოლიმპიური კომიტეტის 20 წლის იუბილის აღსანიშნავად. ევროპელ სტუმარს საქართველოში მასპინძლებმა თბილისის სპორტული ინფრასტრუქტურა გააცნეს და საპატიო თბილისელის წოდებაც მიანიჭეს. თბილისის მერს გიგი უგულავას და მთავრობის სხვა წარმომადგენლებს იმედი აქვთ, რომ თბილისი 2015 წლის ევროპის ახალგაზრდულ ოლიმპიურ ფესტივალს უმასპინძლებს. გახამ ჭედლიძეს მოუსმინეთ.
საქართველოს ოლიმპიური კომიტეტის ხელმძღვანელობასთან შეხვედრის შემდეგ ევროპის ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტმა პატრიკ ჰიკიმ და მასთან ერთად მყოფმა ევროპის 12 ქვეყნის ოლიმპიური კომიტეტების ხელმძღვანელებმა თბილისის რამდენიმე სპორტული დარბაზი დაათვალიერეს. მოგვიანებით კი დიდუბეში პატრიკ ჰიკიმ თბილისის მერთან გიგი უგულავასთან ერთად კომპანია ვისოლ ჯორჯია სპორტული კომპლექსი გახსნა. 32,000 კვადრატულ მეტრზე გაშენებული კომპლექსი თანამედროვე ველოტრეკს, რაგბისა და ფეხბურთის მოედნებს აერთიანებს. გახსნის ცერემონიალზე დედაქალაქი ოლქის მერმა გიგი უგულავამ თბილისის სპორტული ინფრასტრუქტურის განვითარებაში შეტანილი წვლილისთვის ევროპის ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტს თბილისის საპატიო მოქალაქის წოდება მიანიჭა და სიმბოლური გასაღებიც გადასცა. აქვე დედაქალაქის მერმა გიგი უგულავამ ოფიციალურად გამოაცხადა, რომ თბილისს სურვილი აქვს 2015 წლის ევროპის ახალგაზრდულ ოლიმპიურ ფესტივალს უმასპინძლოს.
ჩვენ რა თქმა უნდა ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ ჩვენ გავიმარჯოთ, რადგან ეს თბილისისთვის არის უმნიშვნელოვანესი რამ. ნებისმიერი ქალაქი, რომელიც მოახერხებს საერთაშორისო დონის ტურნირების ჩატარებას, მასპინძლებას, მისი ინფრასტრუქტურა და მისი იმიჯი აბსოლუტურად იცვლება. ეს მნიშვნელოვანია თითოეული ჩვენი თანამოქალაქისთვის, თითოეული ქართული და თბილისელი ოჯახისთვის, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან დიდი ბიძგი სპორტის განვითარებისთვის.
სურვილის რეალობად ქცევისთვის კი თბილისმა სხვა პრეტენდენტთა შორის უნდა გაიმარჯოს. ამისთვის დედაქალაქის საკრებულოში თბილისი 2015-ის შტაბი გაიხსნა, რომელიც თბილისში ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიადის ჩატარების მომხრეთა რიცხვის გაზრდას შეეცდება. დედაქალაქის მთავრობის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ ყველაფერს გააკეთებენ ოლიმპიადისთვის საჭირო პროექტების განსახორციელებლად. თბილის რომ ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის ჩატარების პოტენციალი გააჩნია, ამაში პატრიკ ჰიკი ჯიუდოს აკადემიის მონახულების ისას დარწმუნდა და ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ თბილის მართლაც დიდი შანსი აქვს უმასპინძლოს ოლიმპიურ თამაშებს. რაც მთავარია, მე ვხედავ დიდ მონდომებას და გასათვალისწინებელია ქართული სპორტის ბოლოდროინდელი მიღწევებიო, განაცხადა ევროპის ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტმა. მის თბილისში ვიზიტს წინ უსწრებდა ექსპერტების ვიზიტი, რომლებმაც დედაქალაქის სპორტული ინფრასტრუქტურა შეისწავლეს. საქართველოს ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტის გია ნაცვლიშვილის განცხადებით ექსპერტები კმაყოფილნი დარჩნენ.
ისაც ნახეს ექსპერტებმა, ისინი აი ამ ეტაპზე მართლა ძალიან კმაყოფილები არიან და მათი გაოცება გამოიწვია, რაც ჩვენ ვანახეთ, თუნდაც ეხლა ჰქონდა საუბარი ძიუდოს აკადემიასთან დაკავშირებით, ამ ხელ აკადემია მსოფლიოში არც ერთ ქვეყანას არა.
ინფრასტრუქტურის მონახულების გარდა ევროპის ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტი პატრიკ ჰიკი საქართველოს განათლების მინისტრ დიმიტრი შაშკინსაც შეხვდა და მასთან სხვა საკითხებთან ერთად თბილისში ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის ჩატარების შესახებაც ისაუბრა. კახა მჭადლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რევას საყვარელი შეგიჯამებთ ახლა გასულ კვირას, როგორი იყო ის საქართველოსთვის ეკონომიკური თვალსაზრისით.
იმის მიუხედავად, რომ საქართველოში შეინიშნება ეკონომიკის აღდგენის ნიშნები, ისევე როგორც მსოფლიოს სხვა ქვეყნების შემთხვევაში, საქართველოს ეკონომიკის აღდგენის ტემპი გაურკვეველია. ეს განაცხადი ეროვნული ბანკის მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტმა გააკეთა, რომელმაც მიმდინარე კვირას მიიღო გადაწყვეტილება მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთის უცვლელად 5% დონეზე დატოვების შესახებ. ეროვნული ბანკის შეფასებით მთლიანი შიდა პროდუქტის 2009 წლის კლება 8%-ზე მეტი იქნება, ხოლო 2010 წელს მშპ ზრდა 2%-ზე მეტია მოსალოდნელი. 2009 წლის ბოლოს წლიური ინფლაციის მაჩვენებელმა 3% შეადგინა. საშუალო წლიური ინფლაცია კი 1.7% შეადგენს. არსებული პროგნოზებით ინფლაცია 2010 წლის განმავლობაში 6% ფარგლებში იქნება. რეალური ეფექტური კურსი წლის განმავლობაში მერყეობდა და საბოლოო ჯამში 3.6% გაუფასურდა. საბანკო სექტორში შეინიშნება მოკლევადიანი ლარის რესურსების სიჭარბე, მაგრამ ამავე დროს არსებობს გრძელვადიანი ლარის რესურსის სერიოზული დეფიციტი. მიმდინარე კვირას ლარის გაცვლითმა კურსმა დაცემა განაგრძო და კვირის ბოლოს 1 დოლარის ღირებულებამ ლარი და 71.5 თეთრი შეადგინა. ეროვნულ ბანკში მიიჩნევენ, რომ ბოლო დღეებში ლარის კურსის დაცემა მოკლევადიანი ფაქტორების შედეგია. ბანკის განმარტებით მცურავი გაცვლითი კურსის პირობებში მისი ცვალებადობა ჩვეულებრივი მოვლენაა და სავალუტო ბაზარზე ამ თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი არაფერი ხდება. ბანკში განმარტავენ, რომ ლარის კურსი ბანკთა შორის ბაზარზე კომერციული ბანკების და მათი კლიენტების მხრიდან უცხოური ვალუტის მოთხოვნა მიწოდების თანაფარდობის საფუძველზე ყალიბდება. მოთხოვნა და მიწოდება კი სხვადასხვა ფაქტორზეა დამოკიდებული, მაგალითად ისეთებზე, როგორებიცაა უცხოური ინვესტიციები, ექსპორტი, იმპორტი, ფულადი ტრანსფერები და სეზონურობა. ბანკის განმარტებით აღნიშნული ფაქტორებიდან ხან ერთი აჭარბებს, ხან მეორე. შესაბამისად, მოკლევადიან პერიოდში ლარი ხან გაუფასურდება და ხან გამყარდება. ეროვნულ ბანკში ასევე ირწმუნებიან, რომ ფუნდამენტური ფაქტორები, რაც კურსის გრძელვადიან დინამიკაზე მოქმედებს, არ შეცვლილა. ეროვნული ბანკის განცხადების მიუხედავად, ნავთობი იმპორტიორები ხმაშეწყობილად ამტკიცებენ, რომ მათი მხრიდან ბოლო დღეებში განხორციელებული ფასების მატების ერთ-ერთი ძირითადი მიზეზი სწორედ ლარის გაუფასურებაა. ახალი წლიდან მოყოლებული ზოგიერთ საწვავზე ფასი უკვე 15 თეთრით გაიზარდა. ყველა ნავთობ კომპანიის ბენზინგასამართ სადგურზე რეგულარის ტიპის საწვავის ფასი უკვე ლარი და 75 თეთრია. საქართველოში მოქმედი თითქმის ყველა კომპანია რეგულარის ტიპის ბენზინს სოკარის განყიდულობს. აზერბაიჯანული ბენზინის საბიტუმო ფასი კი ლარი და 59 თეთრია. ექსპერტების განმარტებით ნავთობპროდუქტების ბაზარზე დადგენილი ფასები მონოპოლიურია, რადგან კომპანიებს არ აქვთ საშუალება აზერბაიჯანული ბენზინი სოკარ პეტროლეუმის გვერდის ავლით შემოიტანონ. მათივე თქმით, ის, რომ ქართული სანავთობო ბაზარი სოკარზეა დამოკიდებული, მთლიანად ხელისუფლების ინიციატივაა, რომელსაც გადასახადების მაქსიმალურად აკრეფისა და უკეთესი კონტროლისთვის მსხვილ კომპანიებთან ურთიერთობა აწყობს. თუმცა ასეთ ვითარებაში იზრდება კორპორატიული გარიგებების და ბაზრის ხელოვნურად გაკონტროლების შესაძლებლობა, რაც ხდება კიდეც. ექსპერტები არ გამორიცხავენ, რომ საწვავის გაძვირებამ მოსახლეობაში სხვა პროდუქტების გაძვირების მოლოდინი შექმნას. მიმდინარე კვირას ჯერ კიდევ დიდი ხნის წინ ანონსირებული 2010 წლის პირველი მსხვილი საპრივატიზებო გარიგება შედგა. სასტუმრო გუდაურის 87% უკრაინულმა პრივატ ჯგუფმა $14.5 მილიონად შეიძინა. ამავდროულად გუდაურის ახალმა მფლობელმა სასტუმროზე დარიცხული 6 მილიონი ევროს სახელმწიფო დავალიანებაც უნდა დაფაროს. ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს ინფორმაციით, საპრივატიზაციო პირობების თანახმად, ახალმა მეწილემ 2007 წლის 10 ივლისს გუდაურს საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტროსა და ფინანსთა სამინისტროს შორის გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე სასტუმროზე რიცხული 6 მილიონი ევროს ოდენობის სახელმწიფო დავალიანებასთან ერთად მასზე დარიცხული 583000 ევროს ოდენობის საპროცენტო განაკვეთი და პირგასამტეხლოც უნდა დაფაროს. ამასთან მთლიანი თანხის დაფარვა ყიდვა-გაყიდვის ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 კალენდარული დღის განმავლობაში უნდა მოხდეს. გუდაურის კომპლექსის აქციების 85%-ის გაყიდვას მთავრობა ჯერ კიდევ 2008 წლის მაისში გეგმავდა, თუმცა მაშინ მისი პრივატიზება ვერ მოხერხდა. სააქციო საზოგადოება გუდაურის აქტივებში 4-ვარსკვლავიანი 122 ნომრიანი სასტუმრო გუდაური, 12 კოტეჯი, 5 საბაგირო გზა, სამთო-სათხილამურო ტრასები, მიწის ნაკვეთები, შენობა-ნაგებობები და სპეცტექნიკა შედის ჯამური 35 მილიონი ლარის ღირებულებაში. სწორედ ამ ქონებას დაეპატრონა პრივატ ჯგუფი. ახალი მეპატრონის გამოჩენის შემდეგ გუდაურის კომპლექსში ტურისტების ნაკადის კიდევ უფრო მეტად გაზრდას მოელიან. თუმცა ტურისტული ინდუსტრიის ობიექტებს წლეულ სახელმწიფო მხარდაჭერის იმედი აღარ უნდა ჰქონდეთ. ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის განცხადებით 2010 წელს სასტუმროების მფლობელები შეღავათებით ვერ ისარგებლებენ. დეპარტამენტის ახსნით აღნიშნულ ინიციატივაზე მუშაობა დაწყებულია, მაგრამ ეს არის საკმაოდ გრძელვადიანი საქმე, რომელშიც ძალიან ბევრი სახელმწიფო უწყება უნდა ჩაერთოს. ასევე გასათვალისწინებელია კერძო სექტორის აზრიც, ამიტომ მიმდინარე წელს აღნიშნული ინიციატივის რეალურად განხორციელება ვერ მოხერხდება. არადა სასტუმროების მფლობელებისთვის გარკვეული საგადასახადო შეღავათების დაწესების ინიციატივა გასულ წელს გაჟღერდა და მხარდამჭერიც ბევრი ყავდა. მიმდინარე კვირასვე სვანეთის როგორც სამთო სათხილამურო კურორტისა და ანაკლიის როგორც საზღვაო კურორტის დაგეგმარების პრეზენტაცია გაიმართა. არსებული გეგმით 2010 წლის განმავლობაში მოხდება საავტომობილო გზის სენაკი მესტიის მონაკვეთის რეაბილიტაცია, რაც შექმნის უნიკალურ კომბინირებულ საზაფხულო ტურისტულ პროდუქტს. ყოველივე ზემოთქმულის განსახორციელებლად დაგეგმილია რიგი სამშენებლო სარეაბილიტაციო ღონისძიებები. კერძოდ ანაკლიაში 4 კილომეტრის სანაპირო ზოლის განაშენიანება, მრავალმოდულიანი სასტუმრო კომპლექსების, თანამედროვე აკვაპარკის, ბარების და რესტორნების, სპორტული კომპლექსების, ტურისტულ რეკრეაციული ინფრასტრუქტურის, ბუნებრივი პარკის, თანამედროვე საავტომობილო გზების, საავადმყოფოსა და პოლიციის შენობების მშენებლობა და სწრაფი კომუნიკაციის უზრუნველყოფა ფოთის განახლებულ აეროპორტთან. მესტიაში კი ახალი გეგმით 12-თვიანი სათხილამურო კურორტი მოეწყობა. სანამ სახელმწიფო ტურისტების იმპორტზე ფიქრობს, ქვეყნის საექსპორტო პროდუქტების ნუსხაში რევოლუცია მოხდა. როგორც გაირკვა, საექსპორტო პროდუქტების ნუსხაში ლიდერობისკენ ცხვარი და ძროხა მიისწრაფვიან. 2009 წელს ექსპორტზე $17.4 მილიონ ცხვარი და $16.9 მილიონ მსხვილფეხარქოსანი პირუტყვი გავიდა. ეს ბოლო წლების საქართველოს სარეკორდო მაჩვენებელია. საქართველოდან გაყვანილმა ცხვრის ოდენობამ 200,000 ერთეულს გადააჭარბა და ამიტომაც საქართველოს მთავრობა კახური ცხვრის მოშენების გეგმას ამუშავებს. ასეთი დავალება მთავრობამ პირადად ქვეყნის პრეზიდენტისგან მიიღო. რევა საყევარიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
მესამე დღეს აღმოვაჩინე, რომ ძალიან მომწონს დღიურების წერა და ქვეცნობი, რაც შესაძლოა ეს იყოს ერთგვარი დაბრუნება ბავშვობაში და ბავშვობაში მოგზაურობაზე სასურველმანო რა უნდა იყოს.
დღეს ჩემი ძახლის დაბადების დღეა, მთელი ოჯახი წავალთ. მანამდე საჩუქარს ვიყიდი, ძალიან მიყვარს საჩუქრების ყიდვა.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ირმაზე მსმენელებო, მე დავაზუსტებ, რომ კვირას რადიო თავისუფლების ეთერში თავის სადღიურო ჩანაწერებს საქართველოს უკრაინელ პედაგოგთა კავშირის თავმჯდომარე, ქართულ-უკრაინული სკოლის მასწავლებელი ოლენა ბეზრუჩკო წაგეკითხავთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა ჩვენი გადაცემა გაგრძელდება ბათუმიდან რეპორტაჟით თქვენ მოუსმენთ ნატა იმედაიშვილს, რომლის თემა დღეს გახლავთ საქართველოში განათლების სისტემა. მოისმენთ სხვადასხვა მოსაზრებას იმაზე, თუ როგორია განათლების სისტემა საქართველოში და რას მოერლიან მისგან მთავრობის მხრივ წარმოთქმული წინადადებების ფონზე.
საჯარო სკოლები ახალი რეფორმის მოლოდინში არიან. საქართველოს პრეზიდენტის ინიციატივები ბრძანებულების სახით ჯერ არ გამოცემულა, თუმცა მათ ამოქმედებაზე მუშაობა უკვე დაწყებულია. პედაგოგთა ნაწილის აზრით პრეზიდენტის ინიციატივები დაგვიანებულია.
დაგვიანებულია ეს ინიციატივა, დაგვიანებული. უფრო ადრე უნდა ყოფილიყო ამაზე ლაპარაკი. პირიქით, ჩვენ გარკვეული პერიოდი ჩაგვივარდა სინამდვილეში. ძალიან ბევრ რაღაცებს აკეთებდა ეს და ეს ჩავარდა. ეხლა ეს როგორ მე უნდა ავანაზღაურო? პირიქით, რა შეიძლება სტაფად უნდა შემოვიდარო? და პლუს აქ დავამატებდი, აუცილებლად არის აუცილებლად ბავშვების დისციპლინის გაუმჯობესების, სრული აღზის გაუმჯობესება და ქალაქში პოლიციის ბავშვთა ოთახების შემოღება. არ არის აუცილებელი სკოლაში იყოს პოლიციელი, აი ქალაქში რო იყოს ბავშვთა პოლიციის ოთახები, რომლებიც იმუშავებენ ასეთ რთულ ბავშვებთან.
ბათუმის მეშვიდე საჯარო სკოლის სასწავლო ნაწილის გამგეკი, რომელიც უშუალოდ ესწრებოდა შეხვედრას, აცხადებს, რომ ქვეყნის პირველმა პირმა ყველა იმ პრობლემატური საკითხის შესახებ ისაუბრა, რომელიც აქტუალურია. სულიკო სურმანიძის აზრით, მისი განხორციელების შემთხვევაში რეფორმა უმტკივნეულოდ ჩაივლის.
რეფორმები, რომ შეცდომების გარაშე არ არსებობს, ეს ხადია და აი ამ რეფორმების წარმატვის გზაზე ყველა ის შეცდომა, რომელიც იქნა დაშვებული, ფაქტურად აი პრეზიდენტის მოხსენებაში უკვე ნათქვამი იყო, თუ როგორ უნდა მოხდეს ამ შეცდომების აღმოფხვრა.
მიხეილ სააკაშვილმა ბათუმის საჯარო სკოლაში პედაგოგებთან გამართულ შეხვედრაზე ყურადღება ცალკეული სასკოლო საგნებისადმი ინტერესის შემცირებაზე და ატესტატის მნიშვნელობის გაზრდაზე გაამახვილა, რასაც რა თქმა უნდა პედაგოგები ეთანხმებიან, მათ შორისა მესამე საჯარო სკოლის ერთ-ერთი პედაგოგიც.
აი ეს ცვლილებები, რაც განათლების სისტემაში ხდება, ყველაფერი დადებითია და დასაშვებია, იმიტომ რომ აუცილებლად მე ბავშვებში ეს მოიტანს დადებით შედეგებს, ვინაიდან ბავშვები მხოლოდ და მხოლოდ გადართული იყვნენ იმ საგნებზე, რომლებსაც აბარებდნენ. აი ეს გარკვეულწილად აფერხებდა სკოლებში საგნის დონეს და საგნის სწავლებასა და ცოდნის დონის ამაღლებას. აი ამიტომ იმიაზე მზადება, რომ ბავშვებმა ატესტატის მოსაპოვებლად გამოცდები უნდა ჩააბარონ, ძალიან ამაღლებს ცოდნის დონეს სკოლაში და საერთოდ ეს ხელს შეუწყობს მომავალში განათლების სისტემაში და საქართველოში განათლებული კადრების წარმოქმნას.
დამამთავრებელ კლასებში 10 საგნის სავალდებულო გამოცდის სახით ჩაბარებასთან დაკავშირებით განსხვავებული მოსაზრება აქვთ მოსწავლეებს. მათი განმარტებით ერთდროულად 10 საგნის ჩაბარება გაუჭირდებათ, რადგანაც მათ შესაბამისი ცოდნა მიღებული არ აქვთ.
ბავშვების ნაწილს კი არა, თითქმის უმეტესობას არ მოწონს ეს ვითარება, რადგანაც რავი ყველანი ისე უყურებდნენ, რომ რაც მათ ჭირდებოდათ, მხოლოდ იმაზე იყვნენ კონცენტრირებული და იმას სწავლობდნენ გაძლიერებულად. და ეხლა რომ ეს შემოიტანეს, თავიდან ვის იწყებს და ვისაც ძრო აქვს, იმისთვის რა თქმა უნდა დადებით გავლენას მოახდენს და მათთვის სასარგებლო იქნება ეს ყველაფერი და ზოგადად ყველაფერს განათლებულები იქნებიან და ეცოდინებათ ბევრი რამე, რაც მართლა საჭიროა ჩვენ ცხოვრებაში. და აი ბავშვებისთვის, ვინც ეხლა იწყებს და მე-11 კლასში და მე-12 კლასში, გაუჭირდებათ, იმიტომ რომ ისე მარტივად უყურებდნენ ამ ყველაფერს და ეხლა მოულოდნელად რომ დააწყდებათ ეს ყველაფერი თავზე, რთული იქნება.
კიდევ ერთი ცვლილება, რომელიც რეფორმის სახით ამოქმედდება სკოლებში, სამხედრო დისციპლინის შემოღება. აღნიშნული საგნის სწავლება სკოლებში სავალდებულო 1998 წელს გახდა, თუმცა იგი ბოლო წლებში გაუქმდა. პედაგოგთა აზრით ეს შეცდომა იყო. გარდა ამისა, ცვლილება იქნება ფიზკულტურის საგნის ახლებურად სწავლებაში. პედაგოგებს საგნის სწავლების მიმართულების შესახებ მითითება არ მიუღიათ.
ჩვენ ბოლო წლების განმავლობაში დაწყებითი სამხედრო მომზადებას შევცვალეთ თავდაცვითი მომზადებით, მაგრამ ეს თავდაცვითმა მომზადება მის ფუნქცია ვერ შეასრულა, რასაც დაწყებითი სამხედრო მომზადება შეასრულებს. იმიტომ აქ ეს უფრო მრავალმნიშვნელოვანი არის, აქ მრავალი დარგები არის ჩადებული, აქ მარტო საკუთარი თავის დაცვაზე კი არ არის ლაპარაკი, აქ ქვეყნის დაცვაზე არის ლაპარაკი უკვე. ბავშვი ფაქტურად რეზერვისტები რო არის დღეს, აი რეზერვისტობისათვის უკვე მომზადებული ხდება ბავშვი ამას ყველა, მან იცის უკვე რა უნდა გააკეთო.
ჯერჯერობით მხოლოდ პრეზიდენტის განცხადება და მინისტრის განცხადება ვიცით, რომ რაღაცა იცვლება, მაგრამ კონკრეტულად რა იცვლება და რა იქნება შედეგი, ამას ალბათ ცოტა ხანში გაგვარკვევენ, ბოლომდე იქნება გახსნილი რა, გაკვეთილის სახით იქნება, სექციური სახით იქნება, სპორტ სკოლების ბაზაზე იქნება, ну მაგას ძალიან დიდი ბაზები ჭირდება, ჯერ მასე რომ სექციურზე გადაიყვანო, თრიან თელი 1500 მოსავლე, აქ 1500 მოსავლე, თრათ შეიძლება ბასკოს საკალათბურთო კომპლექსი რო არის, ივალ ვერ გაატაროს დღის განმავლობაში.
მინისტრის განმარტებით ყველაზე მნიშვნელოვანი ინიციატივა, რომელიც პრეზიდენტმა გააჟღერა, პედაგოგთა სერტიფიცირება, რომელიც მიმდინარე წლის ივნისიდან დაიწყება. მათე ტაკიძის განმარტებით ახალი რეფორმები სპეციალისტების მიერაა დამუშავებული, თუმცა სრულყოფილად ამოქმედებამდე გარკვეული საკითხები ცვლილებას განიცდის.
ამაზე ბუნებრივია მუშაობდა რეფორმის ჯგუფი და საკმაოდ სერიოზულად და პრეზიდენტმა როცა წამოაყენა ყველა ეს ინიციატივა, ბუნებრივია ეს თემა იყო შესაბამისი ექსპერტების მიერ გავლილი, მაგრამ მინდა ვთქვა, რომ არის რაღაც გარკვეული თემები, რომელთანაც დაკავშირებით შეიძლება საომაროდ კიდევ მოგვიწოს ვიგი რაღაც გარკვეული ხარვა, ასე ვთქვათ, რეფორმების გატარება. თქვენ რო იყო რამოდენიმე ახალი და ძალიან სერიოზული ინიციატივა, ერთ-ერთი გახლდათ ჩვენ რიგი ტოპით რომ იყოს იყო სერტიფიცირება, რომლის კონკრეტული დრო დასახელდა 2010 წლის ივლის-ივნისის თვეში დაწყება, ეს არის მათემატიკა, ქართული და უცხოენები და სიახლე, რომ ყველა სერტიფიცირებული პედაგოგი ეს ნებაყოფლობით იქნება და ვისაც სურვილი იქნება ეს გადაემზადება და შემდგომ გაივლის სერტიფიცირებას და იქნება ხელფასების ზრდა.
აღნიშნული ცვლილებები ძირითადად მაინც 2011 წლიდან ამოქმედება, რაც მაინც ნიშნავს იმას, რომ რეფორმა სკოლებში დაგვიანდა. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლედ ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
სულფასო მსმენელებო, ახლა მე ნიკო ნერგაძეს დავუთმობთ ეთერს. ის ილაპარაკებს იმაზე, თუ გასულ კვირაში საქართველოს გაზეთებში რა იყო ყველაზე განსაკუთრებული და აღსანიშნავი.
გასული კვირა ქართულ პრესაში თითქმის მთლიანად უკრაინის 17-იანური საპრეზიდენტო არჩევნებს ეძღვნებოდა. მოწინავე გვერდების სათაურების სტატიები ალბათ უკრაინაზე მეტ წერდნენ გაზეთები, ვიდრე საქართველოში მომხდარ მოვლენებზე. ორშაბათი უფრო ზოგადი შეფასებებით დაიწყო. რადასა და ცესკოს წინ უკვე კარვები გაიშალა, მოსალოდნელია თუ არა არეულობა უკრაინაში, კითხულობდა მთელი კვირა. კვირის დასაწყისიდანვე იწერებოდა ქართულ დამკვირვებლებზეც. ასავალ-დასავალი წერდა მაგალითად ქართველი დამკვირვებლები უკრაინაში ბოგანოებად, მაწანწალებად, უვიცებად და უსაქმურებად გამოაცხადეს, მაგრამ თავარია გივი იქ იყო. გივი თარგამაძის სახელის ხსენება უკრაინის არჩევნებთან მიმართებაში კვირის განმავლობაში უფრო და უფრო ხშირდებოდა. სამშაბათს საქართველოს რესპუბლიკის სტატიაში სათაურით „როცა გივი შინ არ არის“ წაიკითხავდით: „ქართული რევოლუციის ექსპორტის მცდელობა აღმოსავლეთ ევროპაში სრული კატასტროფით დამთავრდა. საქართველოს და ქართულ ხალხს კიდევ ერთხელ მოეჭრა თავი, ახლა საკითხავი ის არის, მოსჭრიან თუ არა ხელს უკრაინელები ქართველ ერნესტო ჩეგევარას“, გივი თარგამაძეს. სამშაბათიდანვე გაზეთებში უფრო და უფრო ხშირად შეხვდებოდით შეკითხვას: შეიცვლება თუ არა საქართველოსა და უკრაინას შორის ურთიერთობა? უკრაინა საქართველოსთვის ის თამრო აღარ იქნება, რომელიც იუშენკოს დროს იყო. სააკაშვილი სტრატეგიულ პარტნიორებს გვაკარგვინებსო, წერდა ახალი თაობა. ასევე მთელი კვირის განმავლობაში გაზეთების ავტორები და რესპონდენტები კვლავ და კვლავ უბრუნდებოდნენ უკრაინაში გაგზავნილი ქართველი დამკვირვებლების ვინაობის საკითხს. აი კვლავ ახალი თაობიდან ციტატა: „არცერთ არხს ერთხელაც არ უხსენებია თუ რას წარმოადგენდნენ ქართველი დამკვირვებლები, რატომ არ იყო მათში არცერთი ქალი, ან რატომ ეწერათ სავიზო დოკუმენტებში პროფესიის გრაფაში უმუშევარი. არცერთ არხს, სხვათა შორის არც ოპოზიციას, არ გასჩენია კითხვა თუ საიდან დაფინანსდა 400 კაცის დონეცკში გაშვება, ან სად იქნებოდა მოძიებული $3 მილიონამდე უკრაინაში 2011-ვე დამკვირვებლის გასაგზავნად“, შეგახსენებთ, ეს ახალი თაობიდან იყო ციტატა. კვირის ბოლოსკენ კი ქართული პრესა უფრო ფართოდ აშუქებდა ინფორმაციას რამდენიმე ფარული ჩანაწერის შესახებ, რომელშიც ქართველი მაღალჩინოსნები ფიგურირებდნენ. მერაბიშვილი თარგამაძის სატელეფონო საუბრის სრული ვერსია და ამ სკანდალის უცნობი დეტალები. ვანო მერაბიშვილი სკანდალში გაეხვია. კიდევ ერთი სკანდალური ჩანაწერი უკრაინიდან: არასაპარლამენტო ოპოზიცია თარგამაძისა და მერაბიშვილის პასუხისმგებლობის საკითხის დაყენებას ცდილობს. ასეთი იყო ქართულ პრესაში გამოქვეყნებული ტიპური სათაურები კვირის ბოლოსკენ. პარასკევს კი რეზონანსი წერდა: „გივი თარგამაძის და ვინმე კონსტანტინეს სატელეფონო საუბარში, რომელიც უკრაინულმა პრესამ გაავრცელა, კანონიერი ქურდები არიან ნახსენებიო“. გაზეთი წერდა: „ამ საუბრისას ნახსენები პირები გია და ლაშა, შესაძლოა უკრაინაში მყოფი ქართველი კანონიერი ქურდები, გია ხმელიძე და ლაშა შუშანაშვილი იყვნენო. ხმელო დონეცკში საწარმოებს აკონტროლებს და კარგი კავშირები ჰქონდა იაპონჩიკთან, ახლა კი ურალმაში კახაბენდუქიძის კუთვნილ წილებს აკონტროლებს“, ასე გაგვაცნო გია ხმელიძე რეზონანსმა. და ბოლოს შაბათის ალია სულ სხვა ჩანაწერზე ამახვილებს ყურადღებას. YouTube-ზე გამოჩნდა ჩანაწერი, სადაც ჩანს თუ როგორ ურთღამს სოდის თანამშრომელი პანჩურს გილაურის მოადგილესო, წერს გაზეთი. ალია ასე აღწერს თუ რა ხდება ვიდეოში. შუაღამისას პროსპექტზე ჩერდება მანქანა. გადმოდიან თანამშრომლები, გადმოჰყავთ ყვითელპერანგიანი სათვალიანი ახალგაზრდა. შემდეგ ჩანს როგორ ამოარტყამენ ყვითელპერანგიანს უკან ფეხს მთელი ძალით. ზემოდან ბრძანებაა ძმაო, მეორესაც ამოარტყით. ისმის მითითება, რომელიც დაუყოვნებლივ სრულდება. თავისუფლები ხართ, ისმის ისევ. არც ერთი გათავისუფლებული პროტესტს არ გამოხატავს და მიდიან. სტატიას შაბათის ალიაში ნახავთ.
ნიკო ნერგაძე იყო ეს რუსულ მსმენელებო, მან საქართველოს პრესა მიმოიხილა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამა. პრაღაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. განვაგრძობთ მას პრესის მიმოხილვით. ეს არ იქნება ჩვეულებრივი გაგებით პრესის მიმოხილვა. მასში გაგაცნობთ ერთ-ორ სტატიას, სადაც ლაპარაკია უკრაინაში საქართველოდან მივლინებული მეთვალყურეების გარშემო. უკრაინაში საპრეზიდენტო არჩევნები არ დასრულებულა, მეორე ტურს ელისეს ქვეყანა. ამ არჩევნებთან დაკავშირებული საქართველოს მოქალაქეთა დიდი ჯგუფების იქ ჩასვლაც გამოცემა ვერსიაში ვლადიმერ სკაჩკო ასე ასათავურებს თავის წერილს: გრუზინია და თუ გრუზინ გეიტი. მასში თავიდან იმაზეა ლაპარაკი, რომ საქართველოს ელჩმა უკრაინაში უკრაინას მოსთხოვა განმარტება, რატომ არ გაატარა რეგისტრაციაში უკრაინის ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ საქართველოს 2000-ზე მეტი მოქალაქე, რომლებმაც უცფად გადაწყვიტეს უკრაინისვე საპრეზიდენტო არჩევნებზე მეთვალყურეობა გაეწიათ საერთაშორისო მეთვალყურეების, ანუ პრაქტიკულად უკრაინის მილიციისთვის ხელშეუხებლობის სტატუსით, რაც უნდა ეკეთებინათ საარჩევნო უბნებზე დემოკრატიის სახელით. უკრაინა პასუხად დუმს პარტიზანივითო, წერს სკაჩკო. მისი აზრით ეს გასაკვირი და მეტის დანაშაულია, რადგან შინაგან საქმეთა და საგარეო საქმეთა სამინისტროები უნდა დაინტერესებული იყვნენ, რატომ ჩავიდა იქ ეს უცნაური დესანტი მთიელი დემოკრატებისა და დიდხანს არაპირებდა დასვლას. მისი მებრძოლები კი ხან მეთვალყურეებად, ხან უკრაინული მედიის შტატგარეშე კორესპონდენტებად, ხან კი უბრალოდ სექს ტურისტებად უკრაინული საინტერნეტო გვერდის ოდნოკლასნიკის ლამაზმანების მსხვერპლად ასაღებდნენ თავს. მაგრამ ისინი საწოლებში კი არაპირებდნენ შეღწევას, არამედ საარჩევნო უბნებში არჩევნების დღეს. მეტიც, განაგრძობს სკაჩკო, არავითარი ოფიციალური რეაქცია არ მოჰყოლია ამას მაშინაც კი, როცა უმაღლესი რადას ტრიბუნიდან არაერთმა პოლიტიკოსმა განაცხადა, რომ 17 იანვარს უკრაინა გადააწყდა დაქირავებულების მოქმედებას. დაქირავებულების, რომლებიც საქართველოს სპეცსამსახურების გადაცმულ თანამშრომლებს წარმოადგენდნენ, შინ რომ პრეზიდენტის საწინააღმდეგო დემონსტრაციებს არბევენ და ოპოზიციონერებს სემენ. თუ კი ეს ასეა, ამბობს ვერსიაში გამოქვეყნებული სტატიის ავტორი, მაშინ საქართველო ჩაერია უკრაინის საშინაო საქმეში. შემდეგ სტატიაში მოთხრობილია მომხდარის დეტალები და წაიკითხავთ, რომ ასეთ მოვლენას თავისი ტრადიცია აქვს, სამწუხარო და სისხლიანი. უკრაინაში ასე იყო ყოველთვის: ვისაც ქვეყნის მართვა სურდა, დაქირავებულებს უხმობდა ხოლმე, პოლონელებს, ყირიმელ თათრებს, რუსეთის ან გერმანიის ჯარს. სტატიაში მოთხრობილია უკრაინის ბოლო წლების ამბები და უფრო დაწვრილებითაა აღწერილი საქართველოდან მეთვალყურეთა ჩასვლის გარემოებები. წერილში წაიკითხავთ ასევე იმ სატელეფონო ფარული ჩანაწერის შესახებ, რომელიც გავრცელდა და რომელშიც, როგორც ამ სტატიაში წერია, ქალი იულია ტიმოშენკოს ხმით და კაცი მიხეილ სააკაშვილის ხმით საუბრობენ. ქალი სთხოვს თანამოსაუბრეს გააგზავნოს უკრაინაში საპრეზიდენტო არჩევნებზე მეთვალყურეები. კაცი კი არწმუნებს, რომ უკვე გააგზავნა ყველაზე შემოწმებული და ბრძოლის უნარიანი პირები. ოდნავ ქვემოთ კი წერილის ავტორი წერს: ამ 2000 კაციანი ჯგუფის ჩასვლის მიზანი უკრაინაში გასაგები გახდა. ეს იყო იმ რეგიონებში არჩევნების ჩაშლა, სადაც ტიმოშენკოს მეტოქეს რეგიონების პარტიის ლიდერს იანუკოვიჩს დიდი მხარდაჭერა ჰქონდაო. გამოცემა უნიანიც უძღვნის წერილს საქართველოდან უკრაინაში ჩასული მეთვალყურეების თემას. მას მოჰყავს საქართველოს ელჩის სიტყვები, რომ ეს მოქალაქეები არ ყოფილან თვითმარქვია მეთვალყურეები, რომ ისინი პარლამენტის წარმომადგენლები იყვნენ და არა ძალოვანი უწყებებისა. სტატიაში მოყვანილია რეგიონების პარტიის ბრალდებაც, რომ მისმა პოლიტიკურმა ოპონენტებმა საპრეზიდენტო არჩევნებზე ქართველი ძალოვანები ჩაიყვანეს. საქართველოს ელჩს გაზეთის თანახმად მოჰყავს სასამართლოს დასკვნა, რომ უკრაინის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის გადაწყვეტილება უარი ეთქვა მეთვალყურეებისთვის იყო უკანონო. დიპლომატის თქმით, როცა მათ უარი უთხრეს რეგისტრაციაზე, ისინი სამშობლოში დაბრუნდნენ. მისივე დაზუსტებით, მეორე ტურის დროს საქართველოდან მეთვალყურეები მხოლოდ უკრაინის საარჩევნო კომისიის გადაწყვეტილებით იქნებიან იქ. გაგაცნობთ ერთ სტატიას ჩეხეთის რესპუბლიკის გაზეთ „მლადა ფრონტა დნესიდან“. მისი სათაური ასე ჟღერს: „ტიმოშენკოს კოზირი ქართველები“. ავტორს მოჰყავს ინტერფაქსის ცნობა საქართველოსთან უკრაინაში მეთვალყურეთა ჩასვლის შესახებ. ამ ცნობით დაკუნთული ასეულობით მეთვალყურეს იქ ჩასვლა ტიმოშენკომ სააკაშვილს თხოვა. ამავე ცნობით იანუკოვიჩმა სააკაშვილს მიმართა, წაეყვანა უკანეს მეთვალყურეები. საპრეზიდენტო კანდიდატის ბანაკიდან გაისმოდა სიტყვები: საქართველოს იზოლირებაა საჭირო. ლადა ფრონტას მოჰყავს იულია ტიმოშენკოს სიტყვებით, რომ არ მიემხრობა ამ მეთვალყურეების განშჯას იმის მიხედვით, თუ რომელი ქვეყნიდან არიან. ქართველები გამოცდილები არიან, იციან, რომ აქ იყო გაყალბება. მე თავისუფლების და დემოკრატიის მომხრე ვარ, მხოლოდ მივესალმები საერთაშორისო მეთვალყურეთა მონაწილეობას, უთქვამს ტიმოშენკოს. გაზეთი მოიყვანს უკრაინელი პოლიტოლოგის ტარას ბერეზოვეცის განმარტებას. რეგიონების პარტიამ იანუკოვიჩის მეთაურობით უკვე ადრევე განაცხადა, რომ გახდება თუ არა იანუკოვიჩი პრეზიდენტი, უკრაინა აღიარებს აფხაზეთს და სამხრეთ ოსეთს, რომლებიც ახლა რუსეთის მიერ ოკუპირებულ ტერიტორიებად ითვლება. ამ თვალსაზრისით სააკაშვილი ძალიანაა დაინტერესებული, რომ დონეცკის ოლქში არჩევნები გაყალბების გარეშე ჩატარდეს, ამბობს ბერეზოვეცი. პოლიტოლოგები წერს პრაღაში გამომავალი ეს გაზეთი ფიქრობენ, რომ ქართულ იმპროვიზაციას შეუძლია გამოიწვიოს დასავლეთ უკრაინაში სოლიდარობა და ამას მოყვეს ის, რომ იქაურმა მოსახლეობამ ხმა მისცეს იმ პოლიტიკოსის წინააღმდეგ, რომელიც მოსკოვივით იქცევა. ძირფასუმსმენელებო, მე გაგაცანით ერთი-ორი სტატია უკრაინის და სხვადასხვის ჩეხეთის პრესიდან, რომელიც შეეხებოდა უკრაინაში საქართველოდან მეთვალყურეთა მივლინებას საპრეზიდენტო არჩევნების დროს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი პროგრამა გრძელდება, გრძელდება ყოველკვირეული კავკასიური გზაჯვარედინით. კავკასიური გზაჯვარედინი რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული პროგრამა, რუსულენოვანი პროგრამა, მას უძღვება ანდრეი ბაბიცკი, მასში კავკასიის სამ ქვეყანაზეა ლაპარაკი.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Кавказский перекресток». Политика, экономика, культура, все проблемы, которые волнуют народы Южного Кавказа, обсуждают в нашей программе эксперты, политики, политологи, журналисты. «Кавказский перекресток» – площадка, на которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди с разными взглядами и политическими пристрастиями. Программа подготовлена при участии азербайджанской, грузинской, армянской служб «Радио Свобода» и радио «Эхо Кавказа». В сегодняшнем выпуске принимают участие из Тбилиси Сосо Симонишвили, эксперт по экономическим вопросам, из Еревана Андроник Теванян, директор исследовательского аналитического института политэкономия, из Баку Натик Джафарли, политолог-экономист. Рядом со мной в пражской студии радио «Эхо Кавказа» мой коллега-обозреватель Демис Паландов. Ведет программу Андрей Бабицкий. Свой первый вопрос я адресую Сосо Симонишвили. Я на прошлой неделе вернулся из Тбилиси, и, насколько я понимаю, в Грузии сложилась своя абсолютно традиция взаимоотношений между бизнесом и властью. Мы все говорим о том, что уничтожена низовая коррупция, но процветает элитная, и элитная коррупция, она действует по определенной схеме. Люди, близкие к власти, входят в процветающий и успешный бизнес. Верно ли это, Сосо?
Такой вопрос, наверное, надо задавать прокурорам. На самом деле...
Мы обсуждаем схемы, а не выдвигаем конкретных обвинений конкретным лицам.
Да, понятно. На самом деле, таким образом, часто некоторые люди объясняют свои провалы в своих бизнес-планах и так далее, и так далее. На самом деле, может быть, какие-то редкие случаи имеют место, но говорить и утверждать, что это процветает, вот этот тип коррупции, я думаю, несерьезно.
Да, но вот этот тип коррупции, он на самом деле процветает на постсоветском пространстве. Я думаю, что Натик Джафарли из Баку меня поправит, так же, как и вы, Сосо, если я не прав. Натик, вам слово.
Спасибо. Ну, в отличие от Грузии, где уже несколько лет проводятся какие-то институциональные реформы, к сожалению, такими реформами Азербайджан не блещет в последнее время особенно. Поэтому построенная на экспорте энергоресурсов экономики страны, который бюджет питается в основном этим поступлением от продажи нефти и газа, то есть бюджетные поступления в этом плане зависят не от большого бизнеса, а именно нефтяного сектора. А что касается большого бизнеса, к сожалению, и в низшем уровне, и таких-то глобальных масштабах коррупция процветает в нашей стране, и особенно это заметно по тем большим компаниям в ненефтяном секторе, где руководители уже открыто заявляют о себе, и они родственники, близкие родственники, даже сыновья министров, которые даже не скрывают этого. Допустим, недавно был такой момент, Sgan Holding, есть у нас большая компания, которая строительством и не только туризмом и другими транспортными перевозками занимается. Руководитель этого холдинга сын министра транспорта нашего, и эта структура выигрывает подряд все тендеры, которые проводит Министерство транспорта. То есть это же в открытую пошло такая, в такой вид коррупции.
Да, ну вот это клановая такая система, причем кланы могут строиться по территориальному признаку, как в России, где петербуржцы пришли к власти некоторое время назад. Может строиться по родственному принципу. Для Кавказа это характерно. Скажите, Андроник Теванян, Ереван, у вас кланы как формируются? И еще сразу я задам вопрос. У вас недавно появился термин олигархополия.
Олигополия.
Олигополия, да. Но это не олигархат, а что-то, насколько я понимаю, совершенно иное или, в принципе, то же самое?
Ну, это было выдвинуто со стороны премьера. Знаете, у нас как? У нас сейчас новая власть, она не отрицает, что есть коррупция, что есть сращивание бизнеса и власти. Они более жестко говорят, кстати, об этом и говорят, что вот надо бороться вот против этого. Не знаю, придумали там олигополию и борются против этого. Но я скажу, чем больше они говорят, тем больше становится коррупция. Проблема, то, что вы говорите, бизнеса и власти, она, по большому счету, в постсоветском пространстве, я бы так охарактеризовал бы процесс. После перехода от плановой экономики к рыночному, от госсобственности к частному, вот первый этап, первоначальное накопление капитала, как Маркс любил говорить, во время этого первого этапа основными собственниками стали те, которые были у власти или были самими власти, представителями самих властей. И вот у них появился крупный капитал, и после этого я уже связываю те политические проблемы в постсоветском пространстве, связанные с выборами, с сменой власти и так далее. Вот они связаны с тем, что у нас не то, что есть нелегитимность политической власти, у нас есть нелегитимность собственности. И, в принципе, игра уже политическая становится очень жестким, потому что те, которые находятся у власти, они имеют риск потерять все, даже собственную личную безопасность, личный капитал, собственность, после того, как будут не у власти. Поэтому у нас борьба идет с лозунгом «или все, или ничего», «или сейчас, или никогда», и так далее. Вот эта концепция действует, во всяком случае, в Армении. Но я уверен, что почти, если не считать Прибалтику, допустим, где есть другие правила игры, в постсоветском пространстве где-то чуть больше, где-то чуть меньше, но действует вот эта модель. Это замкнутый круг, и выход из этого я вижу только с помощью преобразования экономической системы. То есть базисные отношения у нас, они монопольные. И если посмотреть на армянский парламент, допустим, 90%...
Подождите, я вас перебью. Одну секундочку. Андроник, вы сказали о том, что собственность нелегитимна. Нужно ли пересматривать те правила, по которым распределялась собственность? Нужно ли отнимать ее у тех, кто получил ее благодаря своей близости к власти?
Нет, я думаю, нет, потому что это приведет к более проблемным развитиям. И если исторически посмотреть на это, и даже с юридической точки зрения, это приведет к гражданской войне, по большому счету, передел собственности. Я думаю, что надо как бы сделать амнистию на собственность, на налоги и так далее, и потом начинать игру, которая была бы приемлема для всех игроков. Но, кстати, у нас власть не идет на это, потому что для них это выгодно иметь предпринимателей такого типа, которые всегда отклоняются от налогов и так далее, потому что во время выборов в Армении, кстати, бизнес-структуры очень важную роль играют. Они имеют своих рабочих, они имеют неформальную ренту как бы во время бизнеса, и когда бывают выборы уже, они вовлекаются в процесс и становятся основной машиной фальсификации выборов. Если посмотреть на парламент наш, более 90% они прямые представители бизнеса. У нас есть полностью представлен в парламенте алкогольный бизнес, бизнес сигареты, бизнес крупных импортеров. Все представители бизнеса, основные налогоплательщики, так скажем, или крупные предприниматели, они прямо имеют депутатский мандат. И даже фракции существуют, где во главе фракции стоят крупные бизнесмены. Но они – это второе звено. Основной слой олигархии в Армении – это высшая политическая власть. И когда говорят, надо бороться против олигархов, кстати, это говорят тоже представители власти, это, кстати, похоже на анекдот, потому что я еще не видел в природе армян, которые занимались бы харакири. То есть, если они говорят, что мы готовы бороться против олигархов, что такое олигарх? Это сращивание политической и экономической власти с помощью узких кругов, представляющих вот узкий круг людей, которые принимают политические и экономические решения для общества. Вот это самое и есть олигарх. То есть олигархия у нас – это власть, по большому счету.
Андреник, я вас прерву, вы еще сможете высказаться. Демис Паландов, ну вот все, что сейчас рассказывал Андреник, это абсолютно точное описание ситуации в России, на мой взгляд. Причем начиная с Бориса Ельцина. Вот у меня к вам такой вопрос. Он говорит о том, что весь бизнес нынешний вышел из власти, и, может быть, в этом причина в том, что власть себя не отличает от бизнеса. Это основа коррупции. Не появилась привычки к свободной конкуренции, бизнес-деятельности.
Дело в том, что на самом деле можно совместить оба ответа из Баку и из Еревана, и это будет описание ситуации в России в некотором роде. Да, это такая же зависимость от энергоресурсов, это, соответственно, все процессы, которые происходят в Армении, они очень похожи на то, что было в России в 90-х годах особенно. Да, сейчас мы уже не можем говорить, что российский бизнес представлен в российском парламенте. В российском парламенте представлена власть, скажем так. То есть сращение власти и бизнеса, точнее, власть уже оттянула на себя бизнес и из этого парламента всех попросила. Да, это такой процесс, который уже, вот, может быть, ожидает Армению в будущем. Потому что, вы помните, Владимир Путин пришел к власти именно на волне борьбы с олигархами. Да, то есть текстовка была примерно такая же.
Равноудаление.
Равноудаление, да, были прекрасные термины. А так, да, действительно, это именно то. Тут надо уточнить, да, не бизнес пришел во власть и захватил власть, а власть отняла бизнес.
Ну вот и, собственно говоря, мы подошли опять к той же точке, с которой я начал программу, задавая вопрос Сусо Семенишвили. Сусо, ну давайте я не буду, так сказать, действительно таких обвинительных вопросов задавать, а как все-таки строится? То есть власть и бизнес находятся в уважительных отношениях друг с другом в Грузии, бизнес развивается свободно, а власть держится от него в стороне.
Нет, такого не может быть. Было очень интересно слушать наших коллег, как бы они объясняли, как такая связка образуется. Давай посмотрим, как она образовалась в Грузии. Это началось где-то лет 20 назад, да? Тогда вообще никакого бизнеса не было в Грузии. Но пришла власть Шеварднадзе, и эта власть объявила либеральную денежную политику. Это означало то, что, значит, Центральный банк печатал просто эмиссионные, не подкрепленные ничем деньги. И эти деньги в основном раздавались, ну, они назывались кредитами, раздавались близким людям в классе, да? И вот эти люди, часть из них, то это, может быть, были людьми богатыми, а часть никогда не участвовали ни в каком бизнесе. И вот эти люди создали свои бизнесы, и они, так сказать, стали так называемыми новыми грузинами, да? И они в основном образовали бизнесы, которые занимались в основном почти на 100% импортом. И вот эта политика импорта стала основной политикой Грузии в течение многих и многих лет. И по этой причине, если вот посмотреть статистику, все время Грузия имела дефицит между экспортом и импортом где-то 60-70%. И бывало и более большой процент. А это такое кощунственное произошло событие, что из-за политики, из-за недальновидной экономической политики, если это вообще можно назвать экономической политикой, вот такой гибрид, что ли, или не знаю, как мутант экономической политики образовался. Вот таким образом, вот как вы думаете, вот это...
Это понятно, это все нехорошо. Но вот, знаете, в Грузии интересно смотреть на то, что происходит сегодня, потому что понятно, что Михаил Саакашвили очень серьезно видоизменил какие-то схемы взаимоотношений между бизнесом и властью, и Собственно говоря, вот у тех людей, о которых вы говорите, которые занимались импортом, которые получили бизнес из рук Шеварднадзе, нет, но в значительной мере, насколько я понимаю, у них бизнес сегодня, так сказать, отобран или они ограничены в возможности им распоряжаться.
Ну, как сказать, давайте посмотрим один пример. В Грузии не производилось вообще куриное мясо, яйцо и так далее, и так далее. Да? Этим занимались те люди, которые в свое время получили эмиссионный кредит. И все возилось с рубежа, все это мясо, яйца и так далее. Но вот сейчас, несколько лет назад, не знаю, это было случайное совпадение или как это случилось, но эти самые люди, так сказать, перестали заниматься импортом и открыли свои собственные производства. И уже на месте в Грузии производится и куриное мясо, и все остальные куриные продукты. Те же самые люди, но я думаю, что вот это вот превращение, это на руку и Грузии, и ее населения, и всем.
Я думаю, это благотворное влияние либертарианства Михаила Саакашвили, и у меня вопрос в Баку на Тик Джафарли. Как-то была уверенность лет 10 назад еще у экономистов, что авторитарные режимы имеют определенные границы, в которых может развиваться рыночная экономика, что вот за пределами какого-то пространства, если общество не свободное, экономика, у нее уже нет ресурса роста. А вот сейчас, последние года 2-3, заговорили о том, что, в общем, авторитарные экономики, они очень успешны. У вас есть какое-то свое представление о этой проблеме на примере Азербайджана?
Правда, как всегда, где-то посередине, да, как говорится. Ну, пример Китая, этому все экономисты мира сейчас обсуждают феномен китайский, и там авторитарное, в принципе, правление, нет демократических институтов, но экономика развивается. Но по отношению к Азербайджану там немножко другая ситуация. Даже в середине 60-х годов известный экономист, нобелевский лауреат Фридман говорил, что в любом случае либеральная экономика, рыночная экономика в любом случае приводит к политическим изменениям. То есть, чем больше развивается рыночная экономика, тем больше есть шансов политических изменений. Как мне кажется, эту мысль наша власть очень сильно усвоила, и поэтому ни в какую не хочет развивать именно либеральную экономику, свободную экономику, потому что последуют за этим политические какие-то реформы или политические изменения. В случае с Азербайджаном очень плохой играет роль рентовая экономика. У нас экономика основана на энергоресурсах, как я уже говорил. Поэтому это очень плохое влияние оказывает еще на власть в том плане, что власть сама не только не заинтересована, даже не чувствует нужды в экономических реформах, которые впоследствии могли бы стать толчком для политических преобразований. Элементарный пример. В этом году наш бюджет чуть больше 12 миллиардов долларов, да, 10 миллионов манат нашей национальной валютой. Из этой суммы ровно половина, 50% это трансфер с нефтяного фонда. То есть 6 миллиардов долларов – это уже прямой трансфер с нефтяного фонда. А из остальных 6 миллиардов, которые формируют наш бюджет, более половины – это налоги и другие поступления с нефтяного сектора. То есть у властей нет такой необходимости как бы преобразовать экономику, делать экономические либеральные какие-то реформы в экономике, чтобы даже свой бюджет наполнить. То есть нет такой заинтересованности. В основном те государства, которые идут на реформы, они думают как бы развить, как бы приумножить свой бюджет и таким образом влиять на благосостояние своих граждан. А в случае с Азербайджаном это немножко по-другому обстоит, потому что нет такой проблемы, пока что нет такой проблемы, пока есть большая нефть, пока цены на нефть держатся на уровне 70 долларов, 70-80 долларов, как сейчас. Нет такой большой необходимости, чтобы проводить какие-то реформы либеральные и открыть рынок всему миру, включиться в мировой рынок и как бы здесь проводить какие-то реформы, которые привели бы к каким-то изменениям. Нет такой нужды, власти наши не чувствуют этого, поэтому и все экономические свободы ограничены олигархическими преобразованиями. Рынок поделен, особенно через таможенную политику, импорт и экспорт, поделен между определенными кланами, между определенными группировками, которые очень тесно связаны с властью. И это связано элементарно связано с тем, что власть не хочет давать экономические свободы, понимая, что это приведет к политическим каким-то преобразованиям.
У нас остается совсем немного времени, поэтому я попрошу моих следующих собеседников выражать свои мысли предельно кратко. Андроник, скажите, а как обстоят дела со средним классом, со средним бизнесом, прошу прощения? Его считают политическим классом, который прежде всего заинтересован в политической реформе и видит связь между политической реформой и экономическими процессами.
Дело в том, что вот власти вместо того, чтобы преобразовать экономику, делать реформу и открыть шлюзы для среднего и малого бизнеса, чтобы они смогли стать, допустим, крупным бизнесом, они делают наоборот. Дело в том, что вот когда у нас говорят, что вот надо бороться против олигархов, это иногда мне напоминает раскулачивание большевиков. То есть тогда кричали, что заводы отдадим рабочим, там, землю крестьянам, а все в одних руках потом оказалось. У нас, по-моему, то, что вот проводится у нас экономическая политика, бюджетная политика, которая все время поднимает ставки налогов и так далее, мне это напоминает, знаете, такую своеобразную форму экономику одного человека. То есть, когда у нас говорят, мы должны бороться против олигархов, и это говорит власть, то я боюсь, потому что я вижу, что они хотят делать. Они хотят экономику Армении, которая состоит из 30-40 семей, сделать экономику одной семьи. Это более вульгарная система, которая сейчас действует. И, к сожалению, у нас пока идет...
То есть вы запаздываете, как сказал Денис Паландов, вы запаздываете, значит, и идете по следам России, да? Воспроизводя те модели, которые там уже отцвели.
Да. После этого, я думаю, что после этого будет политическое преобразование. Должно быть. Я думаю, что это будет, так скажем, национально-демократическое преобразование. Ну, не хочу сказать революция, но что-то в этом роде. Должно быть после вот суперцентрализации, а потом уже маятник будет качаться в правую сторону. И я думаю, что вот когда этот цикл будет, я думаю, чем быстрее, тем лучше.
Хорошо, Демис, ну вы сами себе уже выбрали вопрос, я даже задавать не буду.
В правую сторону, когда качнется Россия, я не знаю, и как-то не видно этого процесса. Могу сказать одно. В России либеральные реформы экономические, именно экономические, были проведены в конце 90-х, начале 2000-х. И это были в целом либеральные реформы. То есть, если посмотреть изменения там, в налоговом законодательстве, это было уже при Путине, да, принимался налоговый кодекс, первая, вторая часть и так далее. Если посмотреть российское законодательство, то все в порядке. Только это почему-то не сработало. То есть, по большому счету, основная проблема в России – это не авторитарный режим, а просто отсутствие каких-то четких правил игры и законности. Потому что в России до сих пор невозможно планировать надолго. Если мы будем сравнивать там чилийский опыт, китайский опыт и так далее, мы можем говорить о том, что существовали какие-то правила игры, и даже авторитарный режим может создать условия законности. Мы можем там говорить о демократичности, либеральности, там, но законность прежде всего. Вот этого в России нет, и в бизнес-сфере это огромная проблема.
Ну да, боюсь, что этого нет нигде, кроме, может быть, Грузии. Я немножко нарушу порядок нашей программы. Мы начинали с вопроса Сосо Симонишвили. Я хотел бы, чтобы он под конец тоже сказал пару слов, потому что я не очень все-таки понял, что происходит в его стране. Сосо, я так из ваших слов, ну, сделал вывод, что в Грузии торжествует экономический либерализм, коррупции нет не только низовой, но и с элитной удалось справиться. Власть не отнимает у тех бизнесменов, которых она считает чем-либо провинившимися, деньги на непонятных условиях, и ее совсем не раздражает бизнес, который поддерживает оппозицию. Я правильно описываю ситуацию?
Давайте я вам скажу. Задача власти – создать хорошие законы, которые стимулируют развитие бизнеса.
Это, по-моему, получается у Михаила Саакашвили, да? Вот я имею в виду эту систему штрафов, ну и так далее.
Нет. Эту задачу власть в основном решает, конечно, меня не удовлетворяют темпы низкие, но вектор есть, существует. Либерализация экономики, это факт в Грузии. Никто не говорит, что нет каких-то единичных случаев, нарушения права собственности и так далее, но это, так сказать, это не вопрос, скажем, для меня. Это единичные случаи, которые это дело прокуратуры, как я уже сказал.
Благодарю вас.
Либерализация это факт в Грузии.
Вот с этим никто не спорит, просто либеральная реформа может, как это ни странно, развиваться не в соответствии с законом, а по абсолютному произволу. И, к сожалению, некоторые примеры, ну, как вы сказали, отдельные, единичные, такого произвола мы наблюдаем и в Грузии. И мы заканчиваем программу «Кавказский перекресток». Напомню, в ней сегодня принимали участие из Тбилиси эксперт по экономическим вопросам Сосо Симонишвили, из Еревана Андроник Теванян, директор исследовательского аналитического института «Политэкономия», из Баку, экономист-политолог Натик Джафарли. В пражской студии «Эхо Кавказа» находился мой коллега, обозреватель Демис Паландов. Вел программу Андрей Бабицкий. Спасибо, всего вам доброго.
Кавказ Юрик Задиори, Денис Тюрпасов, Смирелебо, Дасрулда, Шуагамис, Кадаце.